Goeiedag lieve luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. Ons is besig met Johannes se kort briefie 1 Johannes. En ek het vorige keer al vir jou gesê mens kan dit in 5 dele indeel en ek het die eerste gedeelte afgehandel, naamlik vers 1 tot 4 in die eerste hoofstuk. Dit het gegaan oor getuienis oor Jesus Christus die lewe. Nou die tweede deel is 'n klein bietjie langer, tweede onderafdeling. Dit strek van 1 vers 5 tot 2 vers 17 vir die ouens wat dit gereeld neerskrywe. En dit handel dan oor gemeenskap met God wat lig is. Wandel in die lig. Nou mense kan nou heel wat hieroor gesels en dit is 'n baie interessante gedeelte. So laat ek net oorsigtelik ietsie sê voordat ons begin met hierdie spesifieke gedeelte, liewe luisteraar. As ek dit moet saamvat, dan sou ek sê dit gaan oor die feit God is lig en wie wandel in die lig is seker van die oorwinning oor die magte van die duisternis. En dit lyk vir my die oorheersende stelling in hierdie tweede gedeelte van 1 Johannes is God is lig. En dit is dan ook die opskrifie van die gedeelte, hoewel dit ook nog in die tweede hoofstuk sal inloop. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons sê vir mekaar waaroor gaan dit oorsigtelik in hierdie gedeelte. Lig verteenwoordig mos simbolies dit wat goed is, nie waar nie. Dit wat rein is, wat waar is, wat heilig, betroubaar is en al daardie soort van gedagtes. Maar daar teenoor die lig staan die duisternis. En gewoonlik in die Nuwe Testament is duisternis 'n simbool van sonde en van boosheid. As 'n mens dus sê dat God lig is, dan bedoel jy daarmee dat hy volkome heilig is en dat hy waar is. Dat hy die enigste is wat ons uit die duisternis van sondes na die lig kan laat verander. Die lig hou nog verdere besonderhede natuurlik, in 'n besondere sin ook hou dit verband met die waarheid. Aangesien alles in die lig sigbaar word, is dit nie waar nie. As 'n mens kan sien waar hy loop in die kamer en hy sit die lig aan, dan sien jy oral waar is die gevaarpunte. Of dit nou goeie dinge is of slegte dinge op die pad van die lewe, dis dieselfde. Goed en sleg kan in die donker baie maklik dieselfde lyk, maar dis heeltemal verskillend wanneer die lig aangesit word. Net soos die duisternis deur die lig verdry word, kan die sonde ook nie in die teenwoordigheid van die heilige God voortbestaan nie, want God is lig. As ons dus in die regte verhouding tot die Here wil staan en wil lewe, dan moet ons ons rug keer op die ou en die sondige lewenswyse. 'n Mens, luisteraar, wat daarop staat maak dat sy verhouding met God reg moet wees. So 'n persoon moet ook so lewe dat die verhouding elke dag in sy lewe en in sy optrede sigbaar sal wees. Anders is iemand baie maklik skynheilig hoor. En skynheiligheid is eintlik niks anders nie as 'n leef in die duisternis volgens Johannes. So kom ons lees eers net vers 5 en 6 en dan gesels ons daaroor. Dit is nou die boodskap wat ons by hom, dis by Christus gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Ons moet natuurlik dadelik besef, alle mense in die wêreld is sondaars. En die Here Jesus is die voorspraak en die verzoening vir ons sondes. Nou in hierdie paragraaf gaan het dus om die feit dat ons, wanneer ons sonde doen, ook die sekerheid van vergifnis kan hê van ons sonde as ons dit bely. Ons vind byvoorbeeld in Hosea 1 vers 6 en vers 8 10 opvolgende as ons beweer stellings. Maar ek gaan nog daarby kom. Ek noem dit eers net so lank. So dit is dus belangrik, liewe luisteraar, dat ons baie mooi sal let op wat hier staan in die 5de versie. Hier kry ons die grondstelling wat die res gaan oorheers. En dit is vir ons baie belangrik. As 'n mens nou die 6de versie mooi bekyk wat ek gelees het, as ons beweer, en daar begin die asse, hè. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Jy sien, die vals leraars wat onder andere verkondig het dat die mens se liggaam sleg is of nutteloos is, het een van twee standpunte gehuldig. Hulle was of voorstanders van 'n nuwe wettisisme. Dit is 'n streng dissipline en selfonderhouding, of aan die ander kant, hulle die mense aangemoedig om wetteloos op te tree. Dit wil sê aan al hulle natuurlike begeertes toe te gee. Aangesien die liggaam volgens hierdie mense in elk geval vernietig sou word. Die tweede benadering was natuurlik die gewilde een. Met ander woorde dat 'n mens kan lewe net soos jy wil, jy kan maak en optree ook met jou liggaam, kan jy doen net wat jy wil. Nou wys Johannes baie duidelik dat albei die standpunte verkeerd is. 'N Mens se geloof kan slegs waar en eg wees, sê hy, as jou lewe dit sigbaar wys. Dit beteken dat jou en my geloof, liewe luisteraar, op dade moet uitloop, en dit beteken ook dat geen mens 'n ware gelowige kan wees as hy aanhou om sonde te doen nie. Dis wat Johannes sê. Jy sien, die liggaam is nie op sigself sleg nie, so daai mense geleer het nie. Want die Here Jesus Christus het ons verlossing gebring vir die mens in sy totaliteit. Dit wil sê liggaam en gees. Ons moet God dus ook met ons liggame dien. Wat hierdie mense gesê het, as deel van hulle gnostiese sienswyses, wat was dat die gees gered is, maar die liggaam is nie gered nie. En dit leer die Bybel natuurlik nie, want die Here verlos 'n mens in jou totaliteit. Jy behoort as 'n geheel, as 'n mens, behoort jy aan die Here. En dit moet ons nooit vergeet nie. Daarom kan ons nie meer met ons liggame maak wat ons wil, wanneer ons Christene word nie. Ons kan nie net sê, maar my siel behoort aan die Here, maar met my liggaam kan ek maak wat ek wil nie. Dit is nie waar nie. En daarom luister na die 6de versie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Dit is dus die eerste stelling van hierdie 6 wat ek jou genoem het wat met as begin. Naamlik, die mens se leuen word aan die kaak gestel wanneer hy sê dat hy in die lig lewe, maar daadwerklik in die duisternis lewe. Dit is die werke van die duiwel doen. Nou, om te lewe in hierdie sin is natuurlik 'n baie belangrike ding. Dit beteken nie net vol uit te lewe nie, maar my doodgewone lewe elke dag. Ek staan altyd in verantwoording teenoor die Here. En daarom het ek verantwoordelikheid nie net ten opsigte van my geestelike lewe nie, maar ook vir my liggaam. Want my liggaam is per slot die woonplek van die Heilige Gees. Paulus sê dit in 1 Korinte 3 by vers 16. Nou goed, as 'n mens nou oor hierdie gedeelte verder gesels, dan moet ons oplet. Eerstens ervaar ons die ware lewe deur 'n intieme, persoonlike geloofsverhouding met die Here wat lig is. En daarom ook deur te leef in die lig. Omdat God lig is en daar geen duisternis of sonde in hom is nie, daarom moet die Here se kinders ook 'n leefstyl van die lig handhaaf. Die vraag is natuurlik hoe. Jy sien, dit kan slegs gebeur volgens Johannes as die gelowiges die nuwe gebod om mekaar regtig lief te gehoorsaam. Onthou die hartklop van die vertelling in 1 Johannes is mos om te leef wat jy glo. Die gelowiges as deel van Johannes se groot bloedfamilie moet die feit dat Jesus mens geword het en in die plek van ons as sondaars gesterf het, sigbaar gaan lewe. Gaan lewe voor 'n wêreld wat in nood verkeer. Daarom kan ons nie sê, daar het nou maar nog 'n stuk ou mense my oorgebly, ek kan nou nie anders nie. dan is ons nie mense wat ons geestelike verantwoordelikheid ook aanvaar vir ons fisiese of ons liggaamlike deel nie, want die Here verlos ons as 'n geheel, nie net ons siele nie. So hierdie 7de vers is baie duidelik. As ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. Die vraag is natuurlik nou dadelik, hoe reinig Jesus se bloed ons van die sonde? Nou in die Ou Testamentiese tyd het 'n offerdier natuurlik op simboliese wyse die sondes van 'n mens op hom geneem. Julle onthou nog byvoorbeeld daar in Levitikus 4 en ander gedeeltes waar mense soms 'n godsdienstige handeling uitgevoer het en hulle hande op wat genoem is 'n sondebok gelê het. Plaas hulle hande op die bok en lê as dit ware simbolies hulle sonde op die bok, jaag dan die bok in die woestyn in waar hy vrek en daarmee het hulle geglo was my sonde daarmee heen. Nou later het die offerdiens gekom waar die dier dan plaasvervangend gesterf het, met ander woorde in die mens se plek gesterf het. Is die mens so van die sonde gereinig, sodat hy weer in die regte verhouding met die Here kon lewe. Die mense het toe deur middel van al hierdie soorte seremonies belangrike waarhede omtrent sonde en vergifnis geleer, maar hulle is nie deur die sonde seremonie as sodanig van hulle sondes gereinig nie. Dit was nog maar net 'n voorskou. Dit was eers met die koms van die Here Jesus Christus, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, skryf Johannes in die evangelie van Johannes hoofstuk 1 vers 29. Eers toe met die offerdood van die Here Jesus Christus is die mens werklik van sy sonde gereinig. Verlossing, broer en suster, lê nie in die ritueel nie of in 'n seremonie by die nagmaalsplegtigheid nie. Maar verlossing lê in die persoon van Jesus Christus. Natuurlik, jy sal dit weet net so goed soos ek. Sonde lei onvermydelik tot die dood. Die Here Jesus het vir die sondes van die hele mensdom gesterf. Iets wat nie maklik deur die menslike verstand begryp kan word nie. Maar as ons met hom identifiseer, leer die Bybel, dan word sy dood ook ons dood. Dan kan ons ook weet en aanvaar dat hy reeds die prys vir ons sondes betaal het op Golgotha. Jy sien, deur sy bloed is ons gereinig en dit is presies wat Johannes weer hier leer wanneer hy dit skrywe. Met ander woorde, net soos die Here Jesus uit die graf opgestaan het, so kan jy en ek ook opstaan tot 'n nuwe lewe van gemeenskap met die Here. Paulus het dit ook geskrywe, as jy die verwysing wil hê, Romeine 6, by die 4de versie. Daarom kry ons hier in vers 7 van 1 Johannes 1 die versekering dat die ou man vir ons sê wie in die lig lewe. Met ander woorde, dus wie die lewenspad aan God se hand loop, het saam met die ander gelowiges 'n deel of, soos hy dit noem, gemeenskap aan Christus. En so ook in vers 7 aan die reiniging deur sy bloed. Vers 8. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Nou ek dink jy sal dit weet uit jou eie lewe, liewe luisteraar. Jy en ek, al is ons geredde mense, doen ons dikwels baie kere daagliks ongelukkig nog sonde. So as ons beweer, skryf hierdie ou man nou, dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself, dan is die waarheid nie in ons nie. Johannes spreek hom naamlik hierso in hierdie 8de versie baie, baie sterk uit teen die vals leerstellings van sy tyd. Daar was naamlik mense wat te kenne gegee het dat hulle nie van nature tot die sonde geneig is nie. Dat hulle sondige natuur reeds uitgewis sou wees en dat hulle dus nie meer sonde kon doen nie. Maar dit was 'n dwaale rigting. Hulle het gemeen dat hulle direk kontak met God gehad het en daarom nie meer sondig nie. En omdat hulle nie sondig nie, het hulle geglo, het hulle nie Christus se verlossing nodig nie. Daarom was hulle ook nie bereid om hulle sondes te bely en berou te toon nie, want hulle het gedink ons het dit nie nodig nie, ons sondig nie meer nie. Die bloed van die Here Jesus het dus in werklikheid nie vir hulle vreeslik baie beteken nie, want volgens hulle het hulle dit nie nodig gehad dat Christus vir hulle gesterf het nie. Hulle was met ander woorde nie bereid om hartgrondig berou te toon en deur die verlossingsbloed van Christus gereinig te word nie. Nou natuurlik, liewe luisteraars, sulke hoogmoedige en eie geregtige selfverheffing, want ek kan dit niks anders noem nie, is niks anders nie as 'n dwaalleer. En dis waarteen die apostel Johannes reageer. Want geen gelowige is in hierdie lewe bo die sonde verhewe nie. Niemand mag ooit sy eie werksaamheid teen sonde verslap nie. En verder dan lewe, asof daar nie gebooie van God is waar volgens 'n mens moet lewe nie. So 'n persoon leef nie in gemeenskap met die Here nie. Ons waaksaamheid is dus van baie, baie groot belang. Nou moet ons onthou, sonde is, as ons in Christus glo, nie meer verdoemend nie. Hoekom nie? Omdat Jesus Christus in ons plek die hoogste prys vir sondevergifnis betaal het. Vers 8 bring dus vir ons by die tweede stelling. Wie sê dat hy nie sonde het nie, bedrieg homself, en die waarheid woon nie in so iemand nie. Nou, as ons nou verder lees, ek gaan lees van vers 8 tot by vers 10. En nou wil ek eers oorsigtelik daaroor gesels, voordat ek so bietjie in groter detail daarna kyk. Hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Dit was die eerste stelling. Die tweede een het nou gesê in vers 9. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En dan vers 10, nog 'n as. Hy sê, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leunaar en is sy woord nie in ons nie. Jy sien, die valse leraars het nie net vir die gelowiges geleer dat hulle geen sonde in hulle het nie, vers 8, maar ook dat hulle nie kon sonde doen nie, vers 10. Nou, dit is natuurlik 'n misleiding, en hulle het van 'n baie, baie belangrike waarheid vergeet, namelijk, dat ons almal van nature sondig is en ook sonde doen. Liewe broer en suster, wanneer ons in Christus ingeplant is en tot bekering kom, dan word ons sondes vergewe, let mooi op grond van wat Christus gedoen het. Die uit die verlede en die Here en die toekomstige sondes word vergewe. Ons hou ongelukkig echter nog aan om sonde te doen, selfs nadat ons Christene geword het, en daarom moet ons voortdurend ons sondes voor God bely, elke dag. Ons doen dit nie om God se aanvaarding daarvoor te wen nie, hoor, maar omdat die sonde ons verhouding met die Here belemmer. Ons herinner God dus telkens aan wat Jesus Christus vir ons gedoen het in ons plek. Nou besef ek, baie mense vind dit nogal erg moeilik om hulle sondes te erken, selfs al is dit net teenoor die Here. Want jy sien, dit verg baie groot 'n stuk eerlikheid en nederigheid om jou swakhede ook openlik te erken, en 'n mens sou eintlik liewer voorgee dat jy sterk is. Gelukkig, as ons voor die Here staan, ons hoef nie bang te wees om vir God van ons sondes te vertel nie, want hy weet mos alreeds van elke sonde in ons lewe, en hy sal ons nie verstoot nie, wat ons ook al gedoen het nie. Nee, hy het ons reeds deur sy seun Jesus Christus aanvaar as sy eie kinders. God verag die sonde, maar hy het die sondaar oneindig lief. Jy mag my vra, broer Johan, hoe lief het God die sondaar? Nou, ek sou wil probeer om te sê, hy het ons soveel lief, dat hy sy enigste seun gestuur het, om ter wille van ons sonde te gesterf het. Dit staan natuurlik in Johannes 3 vers 16. Want so lief het God, let op, die hele wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat almal gered word, o nee, sodat die wat in hom sy seun glo, die ewige lewe kan hê. En daarom leer vers 9 dit vir ons baie duidelik, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Die kind van God mag dus weet van die belydenis. Die belydenis van sondes wat lei tot die vergifnis en die reiniging en die afwassing van alle verdere skuld. Nou ek wil hê dat ons ook 'n bietjie indringend sal kyk na die 10de versie. Want daar staan geskryf as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons om tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Daarom kom Johannes nou by die klimaks van sondeskuld. Wie durf beweer dat hy geen sonde het of sonde gedoen het nie? Hy lieg nie alleen nie, soos vers 6 gesê het, maar hy bedrieg ook nie net homself nie, vers 8. Maar, as hy sê het nie sonde nie, dan maak hy God tot leenaar, want God sê dan, elke mens is 'n sondaar. Hy wat oor en oor getuig dat elke mens 'n volslae sondaar is. Nou, in so 'n godslasteraarse lewe, wat sê, Christus kon nie vir my betaal nie, maar ek het in elk geval nie sonde nie. In so 'n godslasteraarse lewe is die woord van God nie aanwesig nie en ook nie werksaam nie. Dit is dus verskriklik belangrik, liewe luisteraar, dat ons hierdie goed in ons harte skrywe. As iemand byvoorbeeld vir jou sou vra, hoe is God? Wat gaan jy antwoord? Of kom ek vra dit anders? Hoe sou jy die evangelie opsom? Johannes doen dit deur te sê, daar van die 5de versie af, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Nou daarmee probeer die apostel natuurlik sê, God is die hoogste, die beste, die suiwerste. Skerper as die lig van die son wat hy geskep het. Blinker as die grootste diamant wat hy ook gemaak het. Is God se suiwerheid en sy heiligheid. En natuurlik sou jy en ek nie geweet het, as God homself nie aan ons bekend gemaak het nie. Want jy sien, net soos lig wat self openbarend is, so is God. Hy het hom aan ons bekend gestel as die groot en die suiwer lig. Daarom het ons hier gelees, God is liefde. Hier sê hy dit, God is lig. Nou daarmee moet ek en jy ook begryp, dat die Here heeltemal anders is as ek en jy. Hy is absoluut die verhewene een, die soewereine, suiwer God, in wie daar geen duisternis is nie. Nou dit is Johannes' vertrekpunt. In God is daar geen duisternis nie, hy is die lig. En as hy hierdie vaste punt gestel het, hierdie feit dat God die lig is, dan kyk hy eers na ons toe en dan sê hy, wat is die implikasies, dink julle, van die feit dat God lig is vir julle? En Johannes gee die antwoord op 'n interessante manier, die stellings wat hy maak, elke keer, nê? As ons beweer. Kom ek noem liewer 'n paar voorbeelde, want ons het nou, ek wil amper sê, oor die teorie daarvan gepraat. Kom ons noem 'n paar voorbeelde hiervan. As die luidspreker aan die platespeler gekoppel is, dan sal dit klank voorbring en tog nie druiwe voortbring nie, nie waar nie? En as dit druiwe voortbring, is dit verseker nie aan die platespeler gekoppel nie. Dis so eenvoudig soos dit. Net so, sê Johannes, as jy aan hom deel het en jy lewe in die duisternis, dan lieg jy. Nog 'n voorbeeld. As jou en my lewe nie elke dag die vrug van die Gees vertoon nie, maar wrange vrugte voortbring, dan wil ek vir jou vra, lewe jy regtig in gemeenskap met die Here Jesus? Of bely jy hom net, maar eintlik lewe jy in die duisternis? Nog 'n voorbeeld. As jy ongehoorsaam is aan die Here, dan is daar iewers volgens Johannes 'n verstopping in jou verbintenis met hom. Want jou en my hele lewe en woorde lieg teen ons belydenis as ons sê ons glo en ons behoort aan om ons lewe anders. Laaste gedagte voordat ek totsiens sê, luisteraar. Die heiligheid van God bring gewoon mee dat jy en ek nie mag lieg nie. Ek en jy moet die instrument wees waarop die Here speel, as ek dit so mag uitdruk. Ek en jy moet die soete klanke van die evangelie laat hoor. Dit moet op die snare van ons stembande en op die fluite van ons organe gehoor word. Onmiskenbaar die grootheid van die Lam wat besing word. En as dit nie so is nie, dan is ons besig om te lieg, sê Johannes, en dan word ons opgeroep tot bekering. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Daarom, tweede stelling wat ons behandel het in vers 7. Hierdie gemeenskap is positief. Dan leef ons in gemeenskap met God. Hoe lyk dit in jou lewe? Totsiens.